Baie welkom by nog 'n aflewering uit die boek Daniël. Net ietsie wat ek met jy wil bespreek. In Afrikaans praat ons eers van tyd in 'n sin en dan van die werkwoord aan die einde. In Engels is die tydsaspek 'n bietjie anders. In Engels sit die werkwoord voor en tyd agter. En dan die westerse gedachte werk so met betrekking tot oorsaak en gevolg. Ons sal sê die man was in die kroeg. Hy het te veel gedrink. Hy het in sy kar geklim. En hy het oor die middelmannetjie gery in 'n ander kar en die man is dood. Dis hoe ons redeneer van oorsaak na gevolg. Maar die oosterse brein, die semitiese brein sê, as hy dit nou moet vertel, die man is dood. Hy het in 'n ander kar vasgery. Hy het te veel gedrink. En as 'n mens 'n boek soos Daniël bestudeer, dan moet jy die semitiese gedagtegang moet jy waardeer en ken. Byvoorbeeld Daniël 7, 8 en 9. Kom hierdie interessante fenomeen voor. Hy begin eers met Daniël in Daniël hoofstuk 7, heel aan die begin, hy is die koning. En dan gaan hy terug, dit is, maar hoe het hy koning geword, dit is die gevolg, wat was die oorsaak? Dan in hoofstuk 8, sê hy was 'n priester. Hoe het hy priester geword? Hoofstuk 9 sê, hy was die offerlam. So as ons hierdie drie hoofstukke gaan bestudeer, hou dit net in gedagte. Dit is hoe die semitiese brein werk. En van nou af werk ons op 'n pragtige, kan my sê crescendo oor Jesus tot het culmineer in Michal in hoofstuk 12. Wat facette van Jesus' werk vind ons in die boek Daniël? Hy word die koning genoem, hy word die regter genoem, hy word die priester genoem en hy word die offerlam genoem. Jesus is alles waarna die mens hart ooit kan smag. Hy bied jou alles. 'N vyand wil hê jy moet van hom wegbly. Die vyand gee 'n distorsie van sy karakter, karakter van God. Die boek Openbaring gee vir ons 'n pragtige beeld van God. Vraag, hoeveel eeuwe voor die tyd het hoofstuk 9 voorspel dat die Messias vir ons sonde sou kom sterf? Daar's 'n klomp messiaanse profeseë. Hierdie een is die meesterstuk, hoofstuk 9. Wel so 600 jaar voor die tyd is sy dood presies voorspel. Ons vind dit in Daniël 9:26 en na 62 sewetalle sal 'n gesalfde, die Messias, uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Dit was alles net vir ons. Vers 27 sê, slagoffer en spysoffer gaan hy laat ophou. Toe die typiese lam sterf, het ek het net weer herfraseer, daar was 'n typiese lam en die antitypiese lam. Toe Jesus die antitypiese lam sterf, het hy spysoffer en slagoffer laat ophou, iets wat by die kruis gebeur het. In hoofstuk 8 is Jesus die hoëpriester en in 7 is hy die koning. Ons lees dit. 7:14 en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. Dit het nie gehad op aarde nie. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Wat is ons heel belangrikste besigheid op aarde? Ons het baie dinge wat ons doen, maar wat is die heel belangrikste? Om seker te maak dat ons Jesus as ons historiese verlosser, huidige middelaar en komende koning ten volle aangeneem het. Verlossing het drie prachtige fases. histories, in die verlede, is ons gered deur dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Hy het die rekening gevat en het betaal vir ons sondes. Die skuld het hy hanteer. Vandag verlos hy ons van die mag van sonde. Hy kan het doen. En vorentoe verlos hy ons van die teenwoordigheid van sonde. Wanneer ek nie meer een sondige natuur gaan hê nie. So dit is die drie fases van verlossing. Dit is een prachtige totale pakket. Histories verlos hy my van die skuld van sonde. Tans verlos hy my van die mag van sonde. Probeer hom bykie, vraag hom om jou te verlos. Kyk wat gebeur. En in die toekoms verlos hy ons van die teenwoordigheid van sonde. Wanneer ek nie meer geval in natuur gaan hê nie. Wanneer hy nie meer versoekings van buiten of van binnen gaan kom nie. En die bose engele en die Satan nie meer gaan bestaan nie. Dit is een prachtige thema om te bestudeer. 8 vers 1, nadat ek Daniel hierdie visioen gesien het, dan moet ons net vir hom vraag, na watter visioen verwijs hy? Want die een visioen bou altyd op die ander ene. Hy verwijs na die visioen van die vier diere, wat uit die see, uit die aarde opgekom het, leeuw, beer, luiperd, en dan het een dier wat baie moeilik is om te beskryf, 10 horings. Daar het ek Daniel hierdie visioen gesien het, wat er ene, hy verwys na hoofstuk 7 sinne, het ek in die derde regeringsjaar van koning Belsasser nog een visioen gesien. Nou gaan die nieuwe visioen op die inligting van die voriges voortbou. En dit is een baie interessante sleutel om die boek Daniel te verstaan. Ons noem dit recapitulatie. Die een visioen bou altyd op die vorige ene. Daai ene op die vorige ene. So daar een baie mooi goue draad, een harmonie, deur al die profeseer loop. So dan kan jy net controleer of jy nog op die pad is. Bijvoorbeeld in hoofstuk 2 kry ons yster en klei. Klei, dui op 'n godsdienstige aspek. Nooit word klei sonder 'n pottebakker in die Bybel genoem nie. En gewoonlik vat die klei bevele van die pottebakker, maar Jesaja kry ons geval waar die klei vir die pottebakker sê. So hier kry ons die begint, die embryo van die antichrist. In hoofstuk 7 kry ons meer detail. Hy bou op hoofstuk 2. En dan hoofstuk 8 waar ons nou is, kry ons meer detail oor die klein horentjie. En dan in hoofstuk 11 gaan ons kyk na die koning van die suide en die koning van die noorde, wat die klei, die klein horentjie van 7 en die klein horentjie van 8 is. So kan 'n mens die boek beter verstaan as jy hierdie gereedskap gebruik. Hier is een baie interessante plek wat ek in Iran besoek het. Die piramide wat jy daar sien is die graf van Daniel. Hy het een baie interessante visioen hier by Susan gehad en ek lees dit. Vers 2. In die visioen het ek my in die vestingstad Susan bevind. In die provinsie van Elam. Ek sien toe dat ek by die Ulai rivier is. So hy geef vir ons baie detail waar hy hierdie spesifieke visioen gesien het. Ek dink hy was op besigheid by Susan vanaf Babylon en hier het hy die visioen gehad. Vers 3. Ek het my oë opgeslaan en gesien en kyk daar staan 'n ram. Nou dadelijk koppel jy ram met die heiligdom. Een ram voor die rivier. En hy 2 horings gehad, dis baie belangrik, en die 2 horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom. Hy geef ons baie interessante detail. Sy enige ooreenkomst is in hierdie dier en die beer van hoofstuk 7. Ja, die beer van hoofstuk 7 is ook aan die een kant opgelig, so hierdie feit word ook beklemtoon in hoofstuk 8. Vers 4. Ek het die ram sien stoot na die weste en na die noorde en na die suide. Hy is baie presies. So dat ons kan begryp van wat moontlik het hier praat. En al die diere kon voor hom nie stand hou nie. En daar was niemand wat uit sy mag gered het nie. Maar hy het gedoen net wat hy wou, soos party mans of party vrouens. En het magtig geword. Nou watter koninkryk stel die ram voor? Die hoofstuk verduidelik dit self. Vers 20 sê die ram wat jy gesien het met die twee horings, is die konings van die Meders en die Perse. So ons weet nou wie is hy. Vers 5, terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak, en die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. Wat sien jy hier? Weste en spoed. So watter koninkryk het teen die Medo-Persiese ryk kom oorlog voer? Volgende vraag. Die Bybel verklaar homself, vers 21, en die harige bok is die koning van Griekeland, en die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning. Kan geskiedenis vir ons sê, wie was die eerste koning van die Macedoniese ryk? Ja. Met watter dier in hoofstuk 7 stem die bok met die spoed ooreen? Die luiperd met die vier vlerke en die vier koppe. Spoed. Met ander woorde, hy gaan die wêreld vinnig verower. Vers 5, terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde, sonder om aan die grond te raak. Die geweldige spoed. En die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. En hy het na die ram, die Medo-Persiese ryk, met die twee horings aangekom, wat ek voor die rivier sien staan het, en hom in die woede van sy kragstorm geloop. Dit is 'n baie interessante aspek. Griekeland was kwaad vir die Medo-Persiese ryk, en het hom in woede van sy kragstorm geloop. Het dit gebeur? By Persepolis het ek hierdie skyfie afgeneem. Elke lente het al die veroverde nasies geskenke aan die Persiese koning gebring. Die ruïnes van Persepolis, die Vatse koninkryk, die Ram koninkryk, of is dit die Bokram koninkryk? Die koninkryk wat ons kry in die beeld, die koper Griekeland, die ander koninkryk wat ons kry, wat voorgestel word deur vier koppe, vier vlerke, getuig van die betroubaarheid van Bybelse profesie. Hy kry net verskillende name, beskrywings, maar het praat van die Griekse ryk. En hier sien ons hoe hy die Medo-Persiese ryk verwoes het. Eerste, die koper. Tweede, die luiperd met die vier vlerke. En die derde simbool, waar ons nou is, die ram wat met 'n spoed aankom met een horing voor hom. En hy is kwaad vir die Persiese ryk. Hier is 'n plek wat ek in Iran ook besoek het, Naqsh-e Rustam, waar die magtige Persiese koning se grafte uit die berg gebeitel is. Baie indrukwekkend. Nou die geskiedenis sê vir ons dat Darius die derde en sy magtige ryk finaal in 330 voor Christus by Irbil in Irak verslaan, vernietig is. In die militêre skrywer sê dis 'n wonderwerk, want Darius 3 het weer eens 1 miljoen soldate gehad en Alexander die Grote net 10.000. So die profesie het in vervulling gegaan ten spyte van die oormag, militêre oormag van die Persiese weermag. Waarom het dit gebeur? Die Medo-Persiese ryk het geval omdat hulle die wet van God onder hulle voete vertrap het. Ons kyk na wat Ahasveros gedoen het. Haman. Nou wat het Daniël aangaande die toekoms van die harige bok geprofeteer? Vers 8 sê, en die bok het uitermate machtig geword, maar toe hy sterk was, tragiese woorde, het hy hom doodgesyp by Babylon, en hy koma dood, het die groot horing afgebreek, hier breek Alexander die Grote voor alkohol, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom, na die vier windstreke van die hemel. So hier het ons windstreke. Nou wie is die groot horing en wie is die vier aansienlike horings? Alexander die Grote en uiteindelijk sy vier generaals. Vers 21, en die harige bok is die koning van Griekenland en die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning. Voorstelling van die kunstenaar hoe hy in die visioen gesien het. 22, en dat het gebreek is en vier in sy plek ontstaan het, vier koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. So die horing breek af en vier ander horings, moonthede, maak hulle verskyning. Ek en my vriend Walter Veit het, was op pad Irak toe, toe stop ons by hierdie plek langs die Efraat, Dura Europos, Seleukus het Syrië gekry, is een van die vier konings. Na Alexander se dood is sy ryk verdeel, vier dele, Lysimachus, Cassander, Seleukus, waar ons nou kyk, en Ptolemy, dit is natuurlijk Egypte, net soos die Bybel het voorspel het, net so dit uitgekom, jy kan terloops alles glo wat in die Bybel staan. Baie mense sukkel met die gedagte dat God hulle vergewe. Glo dit. Profesie sê, jy kan maar glo wat hy gesê het. Daniël sien hoe een klein horinkie sy verskyning uit een van die vier windrichtings maak. Nie uit een van die horings nie, maar uit een van die vier richtings. Daar is een sterk ooreenkomst tussen hierdie horinkie van hoofstuk 8 en die klein horinkie van hoofstuk 7. Vers 9, en uit een van die vier windrichtings, het een horing, eerst klein, alles begint eerst klein, uitgekom, maar dit het baie groot geword na die syde en na die ooste en na die prachtige land toe. Nou daar is net een ryk wat aan die beskrywing van die windrichtings voldoen, en dit is Rome. So Daniël 7 se klein horingkie kom uit Rome, hierdie ene kom ook uit Rome, is een en dieselfde. Syrië in die prachtige land, Palestina het oos van Rome gelê, die machtige Egypte het weer suid van Rome gelê. En die was die pijlkies, die windrichtings. Bybel is baie akkuraat. 10. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel. Hier het ons nou Gods lasterlijke taal. En het sommige van die leer, namelijk van die sterre, op die aarde laat val, en vertrap. Nou wat klink dit vir jou? Kan jy die klanke van hoofstuk 7 van die klein horinkie en hoofstuk 8 hoor? Vervolgd is, ja, vertrap is een ander naam vir vervolgd, vervolg. 24, hy sal die machtiges vernietig en ook die volk van die heiliges. So net soos die hoofstuk 7 oorinkie, doen hy precies die self is. Hy vernietig machtig is, en ook die volk van die heilig is. Stem het ooreen met die karakter van die klein oorinkie van Daniël 7, baie beslis. Het hy dan sy in pauselike Rome Godse volk vervolg? Die boeke sê ja. Die Colosseum sê ja. Misschien het jy al hierdie monument in Frans Hoek gesien, die vrou wat die Bybel en een gebreekte ketting in haar hand het, voorstelling van die hygenote. So, wat se boodskap dra hierdie monument uit? Die klein horinkie het hulle vervolg. Baie het Amerika toe gevlug, baie het Suid-Afrika toe gevlug. Vers 11, selfs tot by die fors. Wie is die fors? Daar is net een machtige vors. Van die leer het groot geword, so dat die voortdurende, kan jy onthou wat is die Hebreeuws vir voortdurende? Tamid. Die voortdurende offer om ontneem en sy heilige woning neergewerp is. Die woord offer is een interpolatie. Hy is nie in die grondtekst nie, maar die vertalers het gedink, hy moet daar inkom, maar het was nie nodig nie. Vers 25, en hy sal baie mense onverwachts vernietig, ja, optreed in die vors van die vorste. So wat die hoorinkie in hoofstuk 7 gedoen het, doen die hoorinkie in hoofstuk 8 ook. Ons kry net meer inlichting om seker te maak, dat ons met diezelfde vijand hier te werk gaan. Nou wees hier die vors van die leer, die vors van die vorste. Wie was die Romeinse gouverneur wat tegen Jezus die vors van vorste opgetreed om wat kruisig het? Kan jy vir my sê? Pontius Pilatus. Wat is hier by Caesarea ontdek? Dit is een van die machtige kusstede van die antieke tyd. As het klomp ruïne is nog hier. Hier stap ek. Die amfitheater by Caesarea. In 1961 het die archeoloog hier opgrawings gedoen, en by een van die grootste fondse uitgekom. Ek kan nie vir julle sê, wat het aan my hart gedoen het, toe ek vir die eerste keer hierna gekyk het nie. Dit was een altaar gewy aan Tiberias, keizer Tiberias. En op die altaar, en daar sien julle die naam, kry ons die woord Pontius, nog een woord Pilatus. Archeologie bevestig die profesie van Daniel 8. Daar was een historische Pilatus, ek kyk hier na dit, ek het hier in die Israeli Museum afgeneem, en daar was een historische Jesus. Maar hy wil nie historisch wees nie. Hy wil nou, in die teenwoordige tyd, in jou hart leef, vir jou nieuwe moed, nieuwe vergifnis skenk, en vir jou prachtige toekomst bewerk. Vers 25, en op grond van sy slimheid, kyk hierdie klein hoorinkie was nie een pampoen nie, sal hy met geluk bedrog pleeg. Hy ruk nou die maskers af van hierdie klein hoorinkie, en hy sal groot dinge onderneem. Kyk maar wat sê die geskiedenis. In sy hart en baie mense onverwachts vernietig, ja, optreed in die vors van die vorste. En dan een skierlijke afdaal, decrescendo. Hy sal sonder toedoen van mense hand verbreek word. Waarna verwys hierdie uitdrukking? Verwys na die wederkoms. Waar nog kry ons die uitdrukking sonder toedoen? Wat beteken dit en wanneer gaan dit gebeur? Dis die wederkoms. Hy gaan vernietig word, hy het geen toekoms nie. Jy het gekyk, sê Daniel 2, totdat daar sonder toedoen van mense aan die klip los raak, wat die beeld getref het, aan sy voete van yster en klei en dit fijn gestamp het. Tot wanneer gaan die klein hoorinkie by ons wees? Die antichris, wat ontstaan het eeuwe gelede, tot by die wederkoms. Natuurlijk, soos ons gesien het in Daniel 7:25, hy gaan regeer vir een tyd, tye, 1, en dan 2, 3, nou plek sit hy na 4 toe gaan, gaan hy na halwe toe. Ons noem dit gebroke numerische progressie. Dit beteken die stelsel gaan om iewers doodloop, hy gaan terugkom aarde toe. Jy kan nie teen Christus veg nie. Daar wag vernietiging. En as jy in jou hart rebellie het, dan gaan jy soos die klein hoorinkie ook een gebroke numerische progressie ervaar. Dood. Moenie met sonde speel nie. Hou aan Jesus die rots vas. Verself, soos tot by die vors van die leer het het groot geword, so dat die voortdurende, die tamid, die priesterlijke werk van Jezus, om ontneem en sy heilige woning neergewerp is. Na wie verskuif Rome sy aanval? Dis interessant. Wat is die voortdurende wat met Rome, wat Rome weggeneem het? Die tamid, soos die Hebreëus dit sê. Offer is deur die vertalers bygevoeg, soos ek genoem het. Tamid verwys na die voortdurende, na die daaglikse priesterlike offerstelsel. Een lam is in die oggend geoffer, een lam is in die middag laat geoffer. Wat net sê dat Jesus sy priesterlike bediening voortdurend is. Jy kan enige tyd na hom toe gaan. Wat mooi boodskap het dit verkondig? Boetvaardige sondaars word voortdurend deur genade gered. En ons het dit nodig, want ons sit met die gevalle natuur. En hy laat ons val. Maar as voortdurend vergifnis en een nieuwe opstaan. Wat ontstellende voorspelling maak Daniel? Die klein hoorinkie gaan die tamid, Jesus' priesterlijke boodskap van verlossing deur genade alleen, probeer vernietig. En as hy dit reg gekry het, dat ek het nie glo nie, dat ek geen hoop nie. Want ek het nie hoop in myself om gered te word nie, ek moet het van buiten kry. Nou kyk hoe subtiel, kyk die vijand, hierdie prachtige waarheid van ons weger, probeer wegruk. Selfs tot by die fors van die leer, het het groot geword, so dat die tamid, voortdurende, om ontneem in sy heilige woning, neergewerp is. Het Rome die tamid, die prachtige boodskap van geregtige die die geloof weggeneem. Ja, die versoeningswerk van Jesus is deur die mis, katholieke nagmaal, vervang. Jesus as hoof van die kerk is met die paus vervang, wat nou die hoof van die kerk is. The scriptural ordinance of the Lord's Supper had been supplanted by the idolatrous sacrifice of the Mass. Papal priests pretended by their senseless mummery to convert the simple bread and wine into the actual body and blood of Christ. Waar kry jy ou priesterkie hierdie mag? Dit is die grootste theologiese arrogantie wat jy kan kry. Vat die aandag van Jesus weg en sit dit op 'n stukkie brood. With blasphemous presumption, they openly claim the power of creating God, the creator of all things. Christians were required, on pain of death, to avow their faith in this horrible, heaven-insulting heresy. Multitudes who refused were given to the flames. 150 miljoen. Wie is die hoof van die kerk? Kolossense sê vir ons, 1:17 en 18, en hy is voor alle dinge. En in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene protoktokos, eerste in rang, eerste in status, eerste in verlossing, eerste in alles, protoktokos. Eersgeborene prototokos uit die dode, so dat hy in alles die eerste kan wees. Net Jesus is eerste. Die duivel wil graag daai plek neem. En hy wil hy, ek en jy moet dink, ons is wonderlik, new age. Nee, Opperman sê, oor alles hou die wurm wag. Ons is nietige sterflinge. Al die eer kom aan die Skepper, aan Jesus toe. Wat sê Rome? Wie is die hoof van die kerk? Kolossense sê Jesus is. The three crowns represent the Pope's three main roles. The first is as the Bishop of Rome, secondly as successor of St. Peter, and lastly as head of the Universal Church. Jesus word op 'n syspoor gerangskeer en hy sê ek is die hoof van die kerk. Ek is so bly Jesus is die hoof. Nou wat word tydens die kroning gesê? Receive the tiara adorned with three crowns, and know that you are father of princes and kings, guide of the world, vicar of our Savior, Jesus Christ. Klein oorinkie van die plek van die vorst van vorste. Hoe lang sou die mooie boodskap van Jesus' verlossing vertrap word? Gaan die Here dit ad infinitum toelaat? Hoe lang, dit is ook die klank van openbaring, hoe lang, sê dit onder die, die vijfde seel, die hy vervolgd is, hoe lang, en jy toch miskien, hoe lang nog, in jou leven? Die Here hoor dit as jy dit sê. Hy het sympathie met ons. Een antwoord gaan kom. Daniel 8:13, toe hoor ek een heilige spreek, en een ander heilige het aan die een wat, wat spreek gesê, hoe lang sal die gezicht dier van die voordier in die tamiet, priesterlijke bediening van Jesus, en die ontzettende goddeloosheid sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word, hoe lang gaan hierdie prachtige boodskap van Jesus Christus se gerechtigheid dier die geloof voordier? Moet dit altyd so aanhou? Vers 14, en hy het vir my gesê, nee, daar kom einde, 2300 aanenmores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die status van Christus as verlosser, die status van Christus as middelaar, die status van Christus as die enigste redder, gaan herstel word. Hier is een van die merkwaardigste profetieë in die hele Bybel. Ons is nou by die hart van die boek, Daniel. Ons gaan weer die hart van die boek Openbaring ook kry in die middel, net soos hier. Waarom het Rome dit dan so verskriklik verdraai? Hy het ja. Luister wat sê Efesiërs, is vreeslik eenvoudig. Efesiërs 2:8-10, want uit genade is julle gered. Kan ek betaal vir genade? Nee. Deur die geloof, dis die hand wat die geskenk van redding vat. En dit is nie uit julle self nie, wat julle nie verbeel nie. Dit is die gawe van God. As ek vir jou Ferrari gee en jy sê, man, ek kan nie kar nie verniet vat nie, hier is een rand. Wat doen ek? Ek beledig jou. Jy het nie geld om die Ferrari te betaal nie, ek ook nie. Ek het nie geld om die geskenk van verlossing te betaal nie. Dit is een geskenk, reeds op Golgotha volbring. Nie uit, werk, uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Niks wat jy geestelik presteer, tel punte nie. So dat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke. Dit kom eers later as een manier om dankie te sê, wat God voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. Moet nie die volgende lesing misloop nie. Dit word nou net interessanter. Die offerstelsel simboliseer Jesus. Wat sien Daniel in die visioen? Hy sien hoe die prachtige boodskap van Jesus' werk in die heiligdom met krag verkondig gaan word. Kom luister na die verband tussen die oordeel van Daniel 7 en die heiligdom in hoofstuk 7. Ek sê dit net weer oor. Kom luister na die verband tussen die oordeel van Daniel 7 en die heiligdom wat in hoofstuk 8 gereinig word. Twee verskillende beskrywings van dieselfde gebeurtenis. Kom luister hoe God die rekord van ons sondes gaan verwyder. Hy gaan die hofstukke verloor. Dis moes nou iets wat baie gebeur, hy verloor die hofstukke en hy sal geen saak nie. Maar God gaan die hofstukke wat my skuldig vind verloor. Hy gaan die harde skyf breek. Dit is 'n pragtige pragtige boodskap. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, help ons om nie met ons prestasies U te probeer beïndruk nie, want ons kan nie. Ons kom na U toe met die prestasies van Jesus. Net Hy alleen is aanvaarbaar by U. Mag ons rus in Sy voltooide werk namens ons. Ons bid dit in Jesus se pragtige naam. Amen. All the years